Sobat muda,
sobat mahasiswa,
welcome to podcast UVR.
Dan saya Mara. Sebenarnya Fem, kita bukan balik lagi loh.
Oh, bukan ya?
Iya, kita tapi pembicara baru di sini.
Oh. Aduh, saya jadi tersanjuk nih Mara. Jadi ini pertama kalinya ya,
pertama kalinya kita
bikin podcast yang ketiga. Yang sebelumnya udah dibawain oleh teman kita ya,
yeah,
si Pandu.
Pandu. Oh.
Soal apa nih?
Soal apa sih yang udah dilakuin oleh mahasiswa?
Oh iya. Yang pertama itu baru, yang pertama itu kemarin itu soal review buku
Bumi Manusia.
Jadi yang ketiga ini mungkin kita bakalan review buku lagi,
iya,
kayaknya. Bukan review ya, tapi
lebih ke bincang-bincang
cerita,
bebas gitu ya.
Oke, cerita apa aja. Nah, buku ini tuh sebenarnya apa sih, Mara? Kayak menurut
Sebenarnya kita kenalin dulu ya, penulis dari buku ini. Judul bukunya apa dulu nih, Fem?
Jadi judul bukunya itu mungkin kalau menurut orang awam tuh agak aneh sih, tapi I like it. semua ikan-ikan di langit.
Iya, wow, semua ikan di langit. Penulisnya juga gak kalah unik nih. Nama penulisnya itu Ziggy Zesha Zeofina Zabriski. Semoga gak salah ya, Fem. Intinya penulisnya ini kayak udah mencerminkan bahwa intinya tulisannya juga tuh bakalan unik, seunik yeah namanya gitu.
Intinya nyebutnya aja ya. Kalau yang bisa nyebut mungkin bisa nyebut itu aja.
Iya, iya.
Jadi kita bawanya santai aja mungkin ya, karena ya biar lebih enak aja dijelasin. Kalau misalnya buku ini nih, kita kan udah ngenalin judulnya,
yeah,
terus nulisnya, terus apa lagi nih kita bahas?
Mungkin ini kali ya, apresiasi dulu deh buat buku ini. Karena buku ini ternyata pemenang nomor 1 buat Sayembara Novel Dewan Kesenian Jakarta di tahun 2016. Nah, kebayangkan Fem sekarang gimana bagusnya isi dari novel ini.
Oh, kayak berarti gitu, udah dapat reward gitu ya.
Ah,
jadi
reward gitu.
Kebayang sih bakalan bagus. Dan yang menurut saya menarik itu ketika ada itunya, kayak ada tulisan pemenang sayembara kan,
yeah,
jadi kayaknya bagus deh. Terus Mara juga pernah review kan, jadi ya yeah, mungkin bagus, jadi saya coba baca karena saya orangnya gak terlalu suka baca buku. Tapi ketika melihat menurut posternya itu, kayak posternya aja itu unik di depan itu, covernya.
Oh, covernya.
Iya, covernya aja itu unik banget.
Ya, desainnya udah gambarin keunikannya sendiri.
Iya
ya
sih.
Ada
iya
bus gitu, tengah-tengah. Ada orang di atasnya, terus banyak ikan. Ikan julung-julung namanya.
Ikan julung-julung. Tapi lucu sih liatnya. Maksudnya gambarnya juga bikin penasaran juga sih sebenarnya. Kalau menurut saya, kayak makanya saya mau baca. Dan ternyata saya enggak nyesal buat baca bukunya.
Tapi Femia sendiri kalau gimana nih tipe pembaca yang bakalan baca dalam satu waktu tuh 2-3 buku atau bakalan setia nih pada satu buku?
Sebenarnya agak setia. Maksudnya enggak mungkin kita selanjutnya enggak baca buku.
Maksudnya dalam satu waktu gitu loh, Fem.
Iya, dalam satu waktu setia sama satu buku karena pasti penasaran dengan buku.
Nah, kalau Mara nih tipenya nih kayak ini ya kali ya, kayak dalam satu kali ini belum selesai nih udah baca buku yang lain, udah baca buku yang lain.
Oh.
Kayak gitu. Jadi waktu pas baca buku ini, itu tuh lagi baca bukunya ini Haruki Murakami.
Oh, jadi tuh kayak itu.
Jadi tuh kayak apa ya? Kayak ada kebanting gitu loh. Dan memang betul-betul masuk, kayak ada hal yang serupa di antara mereka. Tapi tuh menonjolkan dua sisi-sisi dari mereka yang unik itu tuh menonjol di situ.
Tapi Mara enggak setia sih orangnya.
Enggak setia. Enggak setia ya.
Jadi enggak, jangan dibawa ke kehidupan nyata ya Mara.
Iya.
Ya semoga cintaan.
Amin.
Enggak tahu kan jadi poligami. Poligaminya cewek.
Poliandri namanya.
Oh, poliandri ya.
Iya. Oke. Ini deh, kita langsung ke ceritanya aja deh, ceritanya Fem. Menurut Femia, gimana nih ceritanya nih? Boleh diceritain dikit gak sih? Tapi jangan ini ya, jangan spoiler ya. Dan itu dosa, dosa besar.
Dosa besar ya. Tapi kalau misal kalau ceritanya itu dari per bab gitu atau gimana sih?
Bebas sih kayak sinopsis secara seluruhnya. Apa aja yang diingat? Karena kita ngomongnya bebas ya.
Langsung ke intinya atau ya. Yep. Tapi pada intinya cerita ini menceritakan soal seorang anak kecil yang dipanggil Bijau.
Iya.
Mungkin kita kenalin dulu kali nama ininya.
Oh, tokoh-tokohnya. Jadi ada satu tokoh yang namanya Beliau nih, Fem. Kemudian?
Kemudian busnya.
Busnya. Busnya ini
ada namanya enggak sih? Enggak ada kan?
Enggak, bus aja.
Bus
sama kota tua gitu.
Nat.
Si kecoa.
Dengan masih banyak sih, maksudnya yang lain itu cuma figuran doang.
Iya, figuran.
Tapi pemeran yang paling sering muncul itu Bus,
Nat
sama
beliau.
Nah, mungkin diceritakan kali Beliau ini karakternya seperti apa?
Kalau di dalam novel ini, Beliau ini lebih kepada seperti misterius banget. Sedangkan Bus ini kan bisa membaca semua pikiran orang, semua rasa orang-orang yang masuk ke dalam bus, tapi si Beliau ini nggak bisa karena dia nggak bisa napak nih, nggak bisa napak di lantai busnya. Makanya si busnya ini nggak tahu si Beliau ini mikirin apa sih, dan dia tuh sangat misterius gitu.
Iya. Tapi nanti apa maksud dari misterius itu ada kan?
Ya, ada.
Tapi sebenarnya Beliau ini ya sosok yang tidak bisa ditebak. Ya.
Jadi sebenarnya itu sih, awal mulanya tuh kita kayak apaan sih nih? Ini novel tentang apaan sih?
Ya.
Beliau nih siapa sih? Gak jelas banget gitu kan.
Iya, gak jelas banget sebenernya.
Apalagi dia menggunakan kata beliau, jadi itu seolah-olah apa ya?
Gak ada nama,
kayak gak jelas gitu loh dari awal. Cuman diksinya yang buat kita kayak ingin betah untuk baca. Diksinya tuh kayak adem banget, ngalir aja gitu ya.
Iya, tapi kayak dia punya gaya-gaya bahasa yang cukup.
Iya.
Apa sih menurut kita nyaman aja buat bacanya gitu. Terus berikutnya nih si Bus. Si Bus ini seorang yang sangat baik hati dan selalu mendengarkan cerita orang lain. Dan si Bus ini tuh seseorang yang mungkin bisa dibilang
manut-manut aja.
Iya, manut-manut aja kayak. Iya, okay. Tapi dia suka gitu ketika dia manut sama orang-orang yang misalnya baik gitu, maksudnya.
Iya, dengan hal yang menurut dia baik ya dia patuhi.
Iya, dia patuhi. Dia jahat dia nggak gitu kan. Intinya dia manut-manut aja. Dan sosok seorang anak kecil yang lugu ya kali ya kalau menurut saya.
Iya, kalau diibaratkan manusia gitu ya.
Kayak lugu manut. Terus kayak suka hal-hal yang baik sih itu.
Dan mungkin jiwa penasarannya kali ya, yang tinggi kayak karena si Bis ini kan sering memperhatikan beliau nih ngapain, masuk ke toko roti nih ngapain, apa yang terjadi selain itu tuh Bis itu selalu menyoroti beliau kemanapun.
Tapi lebih penasaran lagi sih Nat.
Ya, Nat ini toko kecoa yang ada di
langsung aja enggak?
Sinat. Jadi kalau Sinat ini lebih kepada tidak tahu diri sih. Lebih kepada tidak tahu diri. Karena gimana ya? Sinat ini kan udah dilempar ke dunia lain nih, dari bumi ini udah dilempar ke dunia lain dari bumi oleh kita terkaget oleh beliau gitu kan. Nah, beliau datang untuk menyelamatkan dia lagi dan anak-anaknya yang udah mati. Mati kemudian, ya jadi kecoanya mati, kemudian jadi ikan julung-julung juga. Saya mikirnya ikan julung-julung ini adalah kayak kumpulan malaikat-malaikat gitu gak sih, Fem?
Kayak roh sih ya.
Iya, kayak gitu kan. Tapi rohnya itu baik gitu kan. Jadi kayak ngikutin beliau kemana-mana dan melindungi beliau gitu loh. Nah, sedangkan Sinat ini kan udah diselamatkan anak-anaknya, udah dibawa pergi sama-sama, tapi tetap gak mau mengakui tentang kekuasaan si beliau ini, kebesaran si beliau ini.
Oke, marah udah nyinggung kebesaran nih. Yeah. Jadi sebenarnya kalau ngomongin itu pasti sobat muda udah tahu sih sebenarnya kita ngomongin apa juga. Tapi dari karakter penulisan menurut Mara gimana sih?
Kalau ngomongin karakter kepenulisan mungkin ini ya, lebih tepatnya kita mikirin ini termasuk tulisan apa sih, genre apa sih gitu kali ya.
Iya.
Nah, kalau menurut Mar'ah, ini nih kayak campuran antara fiksi, fantasi, terus ada science fictionnya gitu, sama misteri, karena emang buat penasaran terus kan, yeah, cerita ini kayak semua itu dicampur adukan, tapi tuh kayak kita tuh bebas ngertiin, yeah, buku ini tuh kayak apapun tuh bebas kita mau ngertiin buku ini tuh, ini nih siapa, tokoh ini jadi siapa tuh kita bebas.
Iya, yeah, terus kayak dia menggambarkan sesuatu yang tidak masuk akal.
Iya, yeah,
tidak masuk akal. Bus bisa terbang, kecoa bisa hidup di
atas. ikan julung-julung bisa terbang.
Iya kan, maksudnya itu bagian dari fantasinya, yeah, dia sih kayaknya. Dia mengajak kita ke dunianya.
Iya, dia, ke dunia dia, dan tidak terikat waktu sih. Tidak, yeah, terikat waktu karena tiba-tiba kayak seolah-olah ada part yang seolah-olah tuh kayak ini bumi nih, bukan bumi, dunia ini udah kiamat, mm, tapi akhirnya terbentuk kembali. Mm. Akhirnya yang satu bayi lagi, mm, ini tahu ceritanya kayak, mm, jadi tidak terbatas oleh waktu gitu loh, Fem.
Iya. Jadi menarik sih bukunya, tapi yang menurut Ma'a tuh poin dari buku ini tuh apa sih sebenarnya?
Poin ya dari buku ini. Penghambaan sih, penghambaan. Kalau misalnya Mara artikan beliau itu di sini karena dia sangat misterius, kita tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Karena kita dari sudut pandangnya si Bes nih ya. Jadi tuh kayak apa ya, kayak ini loh penggambaran Tuhan. Dan Tuhan itu kan banyak ya namanya. Bisa apapun, kita tuh bebas kayak ngasihnya apa. Karena ada beberapa orang ngasih nama Tuhan itu adalah pangeran atau intinya sesuatu yang menurut kita tuh paling diagungkan. Nah, sedangkan kenapa bisa di penghambaan? Karena di sini Bes-nya itu kayak manut aja. Hmm. Orang yang manut kayak yang patuh aja, cukup dia diam dan cukup dia mencintai Tuhan aja, itu tuh udah disayangi oleh Tuhan gitu loh. Itu, yeah, tuh udah bentuk dari penghambaan. Yeah. Sedangkan orang sebaliknya nih, orang yang kayak mengingkari dengan keberadaan Tuhan tadi, ya tadi kayak pada akhirnya mati dengan menyedihkan. Bahkan air laut pun enggak mau kan nyentuh badannya.
Iya, yeah, sih, maksudnya kalau ngomongin soal itu sebenarnya si penulis itu menceritakan soal Tuhan gitu kan,
iya, gimana Tuhan,
bagaimana dia memberikan sebuah pesan-pesan yang disampaikan dari buku itu tentang Tuhan yang sangat mengasihi dan mencintai umatnya,
iya,
serta sangat sedih. Kadang tuh ada yang dia kembali ke revolusi sebelumnya, di mana dia kembali ke zaman dahulu sekali, di mana ada peperangan dan sebagainya. Dia sangat sedih ketika manusia tidak bisa akur. Gimana sih dia menggambarkan rasa-rasa yang Tuhan rasakan gitu deh? Iya nggak sih?
Kayak kecewa.
Kecewa.
Iya. Sebenarnya tapi ada pesan lain. Iya, selain itu juga di sini tuh kayak memperkuat bahwa sebenarnya ini Tuhan ini tidak butuh suatu pengakuan, tapi tuh kayak Tuhan tuh cuman tidak ingin hamba-hambanya ini angkuh dan jahat gitu loh, Fem.
Iya,
jadi bukan pengakuannya yang diinginkan oleh beliau ini, tetapi tolong jadi baik, tolong jadi tidak sombong, kayak gitu ya.
Seperti yang udah disampaikan oleh salah satu cerita yang soal ada yang ingin membunuh, yang memukul-mukul sang kakek anak muda,
yeah,
dan si beliau itu sangat marah ketika ada orang lain yang menjahati orang lain. Dan baca sih sebenarnya pesannya ada juga yang soal yang roti-roti,
iya, yeah, roti, toko roti,
toko roti, dimana ketika ada toko roti yang kaya dan satu toko roti yang miskin, yang mana ketika nak lagi, maksudnya beliau kan sebenarnya bentuk si beliau ini kayak anak kecil miskin kan, dia pakai jas ini, pakai jas hujan yang biru,
iya, jas hujan biru yang lebar banget,
pakai topi,
tapi ya
pakai topi, terus kayak datang tuh kayak meminta makan, tapi beliau nggak pernah ngomong gitu kan. Yang di toko roti yang paling kaya itu dia kayak datang tapi dia malah diusir, iya nggak sih,
iya
terus toko roti yang miskin dia malah dia dikasih, karena yang pemilik toko roti itu kayak mengingat sang anaknya dulu,
iya, Iya, dan yang unik tuh cara Tuhan membalasnya ternyata menggunakan cara si Bill yang membalas nih menggunakan apa sih kayak ikan-ikan langsung masuk ke kasirnya gitu nggak sih? Ya kan jadi kayak itu tuh memberi rejeki juga, menolong orang juga membeli rejeki. Itu penggambaran Tuhan sih sebenarnya.
Iya, dia memang pada intinya setiap orang yang baca itu pasti tentang penggambaran Tuhan di mana. Tapi dia membawa penggambaran Tuhan dengan fantasinya dia sendiri, ya nggak sih? Jadi kayak dia itu bentuk penggambaran Tuhan menurut dia, gitu kan? Kayak ada fantasinya sendiri punya dia. Dia ada versinya sendiri, tapi esensinya soal cinta Tuhan terhadap kita tuh sama sebenarnya dengan kita semua gitu.
Iya.
Soal kita harus berbuat baik dan segala macamnya. Dia membawa ini sih pantas sih menurut saya kalau ini jadi novel yang
juara satu mutlak kan? dan yang uniknya ini nih saat juri membaca novel ini nih kayak udah deh ini juara satu kayak yang lain tuh langsung disingkirin ini pasti yang juara satu hebatnya tuh ini novel
iya,
ini
gitu ya
iya kayak gitu
jadi langsung nggak pernah baca yang lain
iya kayak udah ini pasti juara satu kayak gitu wow. Jadi kayak udah mutlak deh ini pemenangnya emang keren sih karena di setiap part nih fam tiap kita baca tuh kayak selalu nyentuh lagi di part berikutnya nyentuh lagi di tema kehidupan yang berbeda tapi selalu ada pesannya yang dalam
iya ya sih kan? Pesannya
apalagi cerita ini nih tentang dua bersaudara ingat gak tentang dua bersaudara yang pada akhirnya tuh inti dari dua ada dua chapter yang membahas tentang saudara inti dari cerita itu adalah sejahat apapun saudara, itu tetap saudara kita.
Oh iya, yeah. Naga. Dia sangat mencintai sang naga. Mm-hmm. Oh itu keren. Ya ampun, sebenarnya setiap bab tuh punya pesannya sendiri kan. Mungkin kalau misalnya dari bab-bab tertentu, kalau sobat muda penasaran bisa langsung baca sih. Kayaknya pasalnya keren banget ya. Dan yang paling lucu kayak menyinggung diri sih, kamar paling berantakan di seluruh dunia, iya gak sih?
Oh iya.
Lucu banget.
Kamar paling berantakan seluruh dunia.
Dan dalam kamar itu seorang wanita.
Motong kuku, ada kucing yang kayak, kucing juga risih ngeliat kamar seberantakan itu.
Iya.
Kebayang gak sih berantakan kayak
jadi gimana? Jadi kayak kita yang cewek-cewek ini rasa tersinggung ya gak sih? Kamar wanita yang paling berantakan sedunia. Dia menyebutkan kalimat kamar paling berantakan sedunia itu kayak apa ya sebuah kutipan yang sangat menurut saya lucu sih maksudnya wow gitu kan maksudnya juga menyinggung manusia-manusia pemalas sih sebenarnya
ini menyinggung kita menyinggung kamar-kamar kita sebenarnya ini juga kalau untuk di kamar kamar paling berantakan di seluruh dunia ya. Di situ tuh kayak selain menyinggung kita nih, kayak nunjukin kita juga perempuan kok kayak gitu sih. Kayak harusnya tuh kayak jadi contoh yang baik gitu loh. Yeah. Iya kan? Maksudnya karena calon-calon ibu ya terserah sih. Nafsirinnya kayak gimana sih?
Pokoknya untuk pokoknya, kita semua enggak boleh malus gitu aja.
Intinya gitu. Banyak penafsiran.
Iya, banyak penafsiran. Ini. Kita enggak boleh malus gitu-gitu mah. Itu kayak menggambarkan sebuah banyak hal sih tentang kehidupan yang sederhana sebenarnya tapi sulit kita jalani ya nggak sih
iya benar
gimana nilai-nilai norma-norma yang hampir semua orang tekuni sih sebenarnya kalau menurut saya cuman dia menyajikannya cukup keren sih
dan dekat banget dengan kehidupan kita
dekat
sebenarnya.
Banget soalnya itu jadi masih kan berat kucing itu yang sampai nggak mampu dia sampai dijemput oleh si beliau sama bus terus ya itu sih maksudnya kucing itu sekarang udah kata si bus bilang dengar kucing itu sudah menjadi dewa sekarang wow dia menyajikannya tuh cukup benar-benar dunia khayalan yang memang tak terbatas pemikiran gitu loh
tapi kalau menurut filmnya sendiri ini kan apa ya kayak dunia hayalannya itu kayak dan bahasanya juga lumayan ringan sih cocok nggak sih kalau dibaca oleh anak-anak gitu
adik aku baca
dan tanggapannya
suka banget dia SMP sih SMP kelas 2 dia baca terus yang SMA juga kak aku mau pinjam karena si adik aku udah review dulu kan maksudnya udah review ini tuh bagus loh kak ini tuh kayak Tuhan karena dia bilang Tuhan tuh baik gitu dia bilang Tuhan tuh sayang, Tuhan tuh besar, gitu-gitu dia ceritain sama adik aku yang SMA. Jadi yang SMP dulu, karena di keluarga tuh yang SMP suka baca kan.
Yeah.
Jadi dia suka baca dan waktu itu saya bawa pulang, terus dibaca, terus
dibawain deh. Terus dia cerita, dia tuh sampai kayak ngerasa gak sih kayak bacanya gak mau berhenti, baca terus, baca terus gitu ya. Jadi sebenarnya buku ini nih sampai juga ya untuk umur-umuran segitu tuh, sampai pesan-pesan yang ingin diterangkan.
Cuman pas bagian awal kak agak berat nih kata dia bilang. Pertama-tama mungkin dia nggak tahu kali maksud kamar paling berantakan sedunia itu.
Iya karena dia, pertama-tama udah itu.
Ada ya. Aneh banget. Tapi ketika dia udah mulai buat baca, pertama-tama dia melewati pertama-tamanya, tapi
tetap lanjut baca.
Tetap dia baca dan lancar sih sebenarnya.
Tapi ada part yang sedih sih. Part yang sedih waktu si setan itu loh.
Itu yang terakhir
ya. Itu sedih sih kayak.
Closing statement sih.
Ya ampun, ternyata tuh kayak iya kita memang kayak gini, manusia memang pembuat berantakan di bumi, membuat kehancuran di bumi, karena kan sebelum-sebelumnya part-part sebelum setan itu kan nunjukin bahwa Tuhan itu tukang membuat berantakan aja kayak gitu kan. Nah, jadi waktu pas setan itu mulai muncul, ya ampun kayak kita enggak bisa ngapa-ngapain. Dan kemudian kiamat datang. Kiamat enggak sih menurut Femi itu di akhirnya?
Iya, kiamat sih.
Iya, kiamatnya karena semuanya hancur berkeping-keping.
Berdarah.
Iya, dan
kan tangisan.
Iya, aduh itu sedih sih. Kayak apa ya, karena ini dekat dengan kita dan kayak berasa bahwa oh kita bakal ngalamin hal yang sama loh, kehancuran yang sama loh, seperti yang ada di buku ini.
Jadi tuh kalau ngomongin soal yang setan itu sebenarnya mungkin bagian akhir sih, tapi tuh ya itu sih yang paling berkesan, dimana setan itu sebenarnya muncul dari asapnya si Leo kan. Setan itu dibuat oleh Leo.
Iya.
Tapi kenapa
ingkar juga
kan, dan dia benar-benar dia anak kecil juga sih setan.
Iya kan
anak kecil juga iya, nggambarin soal anak kecil gitu kan. Dan pas digambarin soal anak kecil itu, tapi anak kecil tuh beda banget sama dia, auranya beda banget, jahatnya kayak mana. Terus
tapi seram gak sih jadinya?
Seram banget sih ya, kayak aku tahu siapa kamu. Ada kan kutipan kayak gitu.
Ada deh. Yes.
Terus dia
berasa sih seramnya.
Berasa banget, sumpah. Dimana dia membuat manusia tuh kalau misalnya kronologi yang setan tuh, dia membuat manusia tuh dia menggoda-goda manusia. Terus manusia tuh pada mau ngikutin tuh setan. Tapi ada yang nggak mau ikut hasrat duniawi gitu kan.
Yeah.
Tapi dikumpulin oleh si beliau. Terus yang setan tuh yang ikut hasrat duniawi itu, dia benar-benar mungkin awal-awalnya dia kasih soal hasrat dunia itu, segala pesta, segala macam. Tapi lama-lama dia bakal jadi mati kelaparan, berdarah-darah, minum darah temennya. Itu sebenarnya pesannya tuh benar-benar nyampe menurut saya.
Bakal bunuh-bunuhan ya akhirnya manusia-manusia ini.
Terus kayak ya yang paling penting sih, gimana apapun keadaannya, si Bus tetap mencintai sang tuan, bahkan menjadi keping.
Iya, bahkan jadi keping kayak jarum itu.
Iya.
Itu sedih
banget. Terus kayak itu sih, itu yang bagian akhir. Tapi kayak masih ada pesan di sini menurut Lara itu. Menurut dia itu. Kalau menurut Femia sih, yang soal pria mencintai seorang wanita kaya.
Gimana nih?
Pria peladang tuh, yang peladang, dia mencintai seorang wanita, wanita istilahnya bermartabat lah. Kayak wanita yang ini berada.
Oh iya.
Dia bukan siapa-siapa, tapi dia sangat mencintai itu. Dia selalu minta sama si beliau. Yang pertama nih gimana cara mendekatinya, terus cara menikahinya, dan yang terakhir bagaimana menikahinya. Maksudnya sampai beliau buatkan baju yang berbentuk dari daun bawang, dan baju itu cantik buat si wanita.
Ini lebih kepada kita tuh cuma minta tuh pada Tuhan aja kayak nunjukin hal ini kan.
Iya.
Apapun, setidak mungkin apapun dalam pikiran kita tuh bakalan mungkin.
Itu kira-kira.
Kalau udah di tangan Tuhan, kayak gitu. Sebenarnya Mar'ah baca buku ini waktu Mar'ah kayak mencari-cari sih, kayak aduh perlu enggak sih kita agama? Aduh perlu enggak sih kita tuh ada maksudnya tanpa agama pun kita bisa baik kan? Kayak gitu. Tapi di tengah kebingungan Mar'ah nih, salah satu teman Mar'ah nih bilang kayak, "Mar, dapat nih dapat buku yang bisa jawab semua kebingungan kita. Apa nih? Kayak terus dia sodorin buku itu kayak abis tuh baca terus walaupun diselingkuhin bukunya. Abis sih kayak akhirnya nemu jawabannya. Akhirnya kayak emang pada akhirnya fitrah manusia itu memang bertuhan kayak gitu loh.
Iya. Dan apa sih kayak ya buku ini benar-benar menceritakan soal Tuhan itu sendiri, di bagaimana dia rasakan. Terus kayak kenapa Tuhan tidak pernah cerita sama Bes? Karena kamu nggak tahu kebesarannya.
Bes nggak akan mampu.
Kayak Bes nggak akan mampu. Kamu nggak akan tahu apa yang dalam pikiran aku.
Bisa meledak si Bes.
Tapi si Tuan, si beliau tahu apa yang dipikiran Bes.
Nah, nyinggung Tuan nih, si Nat manggil si beliau nih dengan kata Tuan.
Oh iya Tuan ya.
Iya, itu tuh udah nunjukin juga sih, nunjukin bahwa ada orang-orang yang tidak mengagungkan Tuhan. Kayak gini loh, orang-orang yang tidak mengagungkan Tuhan ya pada akhirnya kena balasannya juga loh. Kayak gitu, kata Tuan. Ternyata panggilan juga berpengaruh loh. Maksudnya kita bebas manggil Tuhan itu apapun sebenarnya, tapi dengan nama-nama yang paling tinggi.
Iya, sebenarnya gitu. Itu. Terus kayak mungkin ceritain soal sinar yang di Anak Batu tuh, mungkin Mara bisa ceritain sedikit tuh.
Sinat tuh kayak gini nih, di bagian, mungkin gak usah semua ya, mungkin di bagian yang paling intinya sebelum Nat mati nih. Jadi Nat nih kayak masih meremehkan semua kekuatan, kekuasaan si Tuhan ini kepada si Bes. Jadi akhirnya Bes tuh kayak udah ngingetin, kayak, masa sih kamu tuh udah ngeliat loh, kamu tuh udah ikut perjalanan kita kemanapun, tapi kamu masih gak percaya bahwa si beliau ini udah paling kuat, udah yang paling berkuasa, kayak gitu kan. Tapi Sena tuh kayak mikir kayak, enggak kok si Tuan ini enggak biasa aja, kayak gitu loh. Ya ampun, kayak gitu kan, udah ditolongin, masih aja kayak gitu. Pada akhirnya si Nat juga akhirnya bilang, kalau si Tuhan ini berkuasa, coba tumbuhin nih bunga di pasir nih, di pasir, bisa gak? Kayak gitu kan. Nah akhirnya Tuhan turun ke bumi di pinggir pantai, terus tumbuhin nih bunga. Tapi si Nat nih masih gak mau percaya, padahal dia sendiri kan yang buat syarat itu. Nah akhirnya gara-gara dia gak percaya, Tuhan si beliau ini marah banget. Akhirnya dia ambilnya batu, diangkatnya batu, ditutup badan Nat, dia mati, dan bahkan air laut pun ombaknya gak mau nyentuhin tubuh Nat ini. Jadi dia tuh kayak mati menjedihkan gitu loh, kayak mati, jadi kayak lebih ke sampah ya, jadi kayak lebih sampah, sampah di dunia. Aduh,
seram.
Iya, seram.
Masyarakat.
Sampah masyarakat.
Bukan. Apa ya, kayak kalau ngomongin soal itu tuh gimana kita tuh merasa bahwa kalau kita meragukan Tuhan atas kuasanya dia gitu loh, padahal kita udah lihat sendiri gitu loh. Mungkin kalau kita yang sekarang nih udah baca, kalau kita kan punya Tuhan masing-masing nih, kalau ngomongin soal itu kita beda agama nih, kita beda agama, tapi tuh kayak kita punya kitab kita sendiri, gimana kita udah melihat apa sih, mengetahui sih apa-apa sih yang Tuhan lakukan. Dan sebenarnya kalau dalam hidup kita pernah ngerasain nggak sih, kayak ngerasain di hidup ini kayaknya memang aku dibantu oleh Tuhan gitu. Setiap kejadian, setiap masalah, setiap apapun yang terjadi,
iya, sampai akhirnya kita mikir, aduh, kita nggak apa sih, nggak bisa berdiri sendiri gitu.
Iya kan, kayak
nemuin Tuhan
karena kita terlalu angkuh. Jadi ya benar-benar sih kayak Nat meragukan Tuhan, padahal dia udah ikut kemanapun, ke langit, ke bumi, ke zaman kapanpun. Nat itu seorang ibu kan?
Iya, seorang ibu.
Seorang ibu. Tapi yang menarik bahwa ketika ada yang anak-anaknya meninggal, jadi kenjung-jung. Tapi kalau yang jahat meninggal, dia nggak jadi kenjung-jung.
Iya. Yeah.
Si Nat.
Enggak
jadi ikan junjung.
Dibiarin gitu aja, terlantar gitu aja.
Iya, kalau ikan junjung-junjung itu kan selalu ikut.
Ibaratnya kayak malaikat gitu gak sih?
Iya, malaikat. Selalu ikut sama si beliau.
Iya.
Jadi kayak dia selalu ikut gitu kemana-mana. Terus kayak si ikan junjung-junjung tuh merasakan apa yang dirasakan beliau gitu.
Keren. keren. Keren banget sih. Ini 1-10 mau dikasih berapa nih, Fem? Nilainya.
Marah dulu lah.
9 koma sih. 9,2. 9,2. Tinggi ya? Iya, berani dong ngasih nilai tinggi. Soalnya keren banget nih.
Kalau nggak 9,2, saya 9,2,5.
Oh.
9,2,5 lagi ya. Tapi nggak ada intinya. Apa intinya?
Oh, ini deh. Kalau di mata kuliah sastra nih, dosen malah selalu bilang bahwa di dunia ini there is nothing comes out of nothing. Aduh, jadi tuh kayak itu. Kayak apa ya, kayak kita tuh nggak bakalan bisa nulis kalau nggak ada terjadi, nggak, jadi tuh nggak bakalan ada sesuatu kalau nggak ada sesuatu di belakangnya. Jadi tuh bahkan hal semacam ini walaupun setidak masuk akal seperti ini sebenarnya tuh ada loh, sebenarnya tuh dekat banget loh, hal yang tidak masuk akal dalam buku ini tuh sebenarnya tuh ada di dalam diri kita masing-masing kayak gitu. Karena tidak mungkin ada kekosongan tanpa ada kekosongan kayak gitu.
Kalau menurut Femia sih, kalau misalnya kalau Marani soal ini sih penulisannya, kalau menurut Femia sih dalam bukunya itu soal bagaimana Tuhan mencintai kamu dalam bentuk apapun dan siapapun dan bagaimanapun gitu kan. Itu kan sebuah bus yang sebenarnya nggak hidup. Selain kita sebagai manusia nanti nggak hidup kan. Tapi
Tuhan dan nggak bisa ngapa-ngapain juga.
Iya. Tapi Tuhan sangat mencintai dia gitu loh. Karena dia hanya sebuah bus, bahkan dia menjadi sebuah kepingan dan masih bisa hidup. Gimana sih ceritanya gitu kan? Ya itu gitu loh. Jadi
bukan fisik, bukan, karena itu bis tua ya. Itu mungkin penggambaran ini kali ya, penggambaran sosok yang lumpuh sekalipun bisa menghamba pada Tuhan.
Iya, kecintaan sebuah bis. Tapi sebenarnya pemeran utama yang menurut Femi itu busnya itu sih.
Bus.
Iya, kayak Tuhan, beliau memang ada dan segala macam. Tapi lebih ke busnya. Bener-bener tulus banget dan masih ada kah manusia seperti itu gitu kan. Bahkan kita aja masih dalam bentuk cerita kamar paling berantakan sedunia. Mungkin aja kayak gitu kan. Kan masih ada kah kayak gitu kan. Tapi ya itu, kalau busnya tuh bener-bener orang-orang setulus-tulusnya, sesayang-sayangnya, sebaik-baiknya. Dan itu sih
gak akan pernah habis sih, Fem, kalau kita ngomongin buku ini, karena
alam semesta sih dibawa.
Iya, alam semesta. Dan selalu ada, kayak maksudnya kita ngelakuin ini tuh kayak bisa loh kita bawa ini dalam kondisi apapun dalam hidup kita.
Iya.
Buku ini dalam kondisi.
Kalau belum soal ini jadi pro, ada yang kontra juga, mencelakakan ini.
Mencelakakan agama gitu kan. Ya pernah baca sih di beberapa reviewan orang setelah membaca buku ini tuh kayak, ini tidak sesuai dengan agama ini, tidak sesuai dengan agama ini. Justru menurut saya kayak ini ada untuk semua agama. Ini. Kayak iya kan, ini ada untuk semua agama. Bahkan kita berdua yang beda agama gini bisa
setuju gitu.
Bisa kayak setuju dengan apa yang ada di sini. Karena sastra kan bebas kan.
Bebas
mengartikan sebuah karya sastra.
Tidak ada bentuk pencelaan apapun kan.
Iya.
Karena dia bagus banget, dia enggak ada nyinggung agama apapun.
Iya, itu bagusnya.
Dia hanya menceritakan soal kasihnya Tuhan itu sendiri. Oke, sepertinya
udah banyak banget yang kita omongin.
Udah banyak banget yang kita omongin. Sobat-sobat mahasiswa, jangan lupa share sih. Maksudnya like, share untuk podcastnya kita.
Ya. Dan jangan lupa nih, ada Mara tulis nih dalam reviewannya di mimberontan.com.
Tapi lebih baik sih sobat media sosial mahasiswa langsung baca kan.
Ya, langsung baca juga sih.
Soalnya Mara udah kasih 9,2. Saya 9,5 gitu. Jadi enggak kecewa sih sebenarnya dari segala hal yang dia ciptakan.
Harus baca.
Itu membenarkan bahwa soal esensinya sih, esensinya. Soal beliau bisa jahit, soal bus yang bisa terbang ke mana-mana, ya itu khayalan dia lah kan. Tapi pesan yang dia sampaikan sangat nyampe dan sangat merefleksikan kita semua.
Kan? Ya, Benar banget. Mungkin udah kali ya.
Oke. Bye.
See you.